Тип Лияр Азатлык Радиосы. Акшамыз хейрлі болсын, хурматлы радио динлейчилер. Шуғни 2017 жылын 18 сентябрь хептянын душанбе уни. Эфирді хабарлар гүндөлігі. Гептешуымыздың этаты бөлігіні баштамадын озал кәділіклер динлен. Оларын мазмоны білен сізі мен көзіл Худайберді ва таншедярын. Бірлешен Штатларың президенті Дональд Трамп 18 сентябрді Бірлешен Милеттер ғұрамасының Нью-Йорктағы баш едарасындағы дұшықта ғұраманы реформирлімі үшін глобал дережеді қолдауа ие олма ғұрында херекет едір. Бірлешен Милеттер ғұрамасының иығы-иығдан танкедеден Трамп бұй ер қалқары ғұрамасының өзгіртмі көнші өз қарайшыларын еме әлімедір. Трамп 193 ағдалы Бірлешен Милеттер ғұрамасының баш ассамблеясының 19 ва 25 сентябр аралығында ечілжік. Еллік маслахатында президент өзіпесінде үлкінде өзік чықыш едер. Трамп Бірлешен Милеттер ғұрамасының реформасы барады баш секретары Антонио Гутерешін ва дүнияның 120 юрдың қол чек-чек декларациясына қошылыр. Бірлешен Штатлар Бірлешен Милеттер ғұрамасының мали үшіншілігіне ең көп қошын қошыян юрт хөкмінде мали қошындыны чәкілендіріжіктігіні дұйдырды. Гутерреш мұның ғұрамы үшін чөзіп болмазық проблемалары дүретчіктігін айтты. Июн айында баш ассамблея ғұраманың парақытшылығы сақлама қойынша 8 миллиард долларлық йыллық бюджетіні 600 миллион доллар мөлшерінде азалтмақ барады сөз берді. Шөл Бірлешен Милеттер ғұрамасының баш ассамблеясының йыллық мәслихатына 130 чемесі юрдың лидерлері қатнашыр. Ортедің Сауди 18 сентябрьде Швецияның дипломаты Рауль Валенбергің қарындашлары тарапынан Ортедің федерал хупсулы құлуына қаршы қозғалан иш ойыншы діңленшік кетірер. Швециялы дипломат мүңлерчі еврей халакостын халат едіпті ө идеяны совет КГБ-сының түрмесінде йоғылыпты. Рауль Валенбергің қарындашлары КГБ-нің мирас түшірі, ФСБ-нің дипломатың ықпалын мәлім едіп білжек цензурасыз документлері бермегін ісілер. Судьяның 17 сентябрьде Москваның Мишанский судында деслапқы діңленшік кетіріп, субутнамалар үшін күн белілімігіне қарашылып тема діңленшік башланан бағдына иза тестіріліп тейм. Валенбергің қарындашларының ақлаушысы Дарья Сухих ФСБ-нің ішің мағлуматлары білен танышма үшін хас көп вақтың керек болындығын айтты. Екінші жахан ұршының давамында мүңлерчі венгерелі евреи халат едін. Валенберг 1945 жылы совет қошынлар тарапынан тұссақ еділіпті. Орсет Валенбергің 1947 жылы КГБ-нің Москвадағы баш идарасында Лубянкада йоғылын лоғнайдар имауының өліміне дегішлі жекме-жекілер немәлім ғалияр. Орсет 35 яшлы дипломатың юрегінің тұтып йоғылын лоғны хабар берді. Имауының машқаласы бұ дүшіндіріш білен қанағытланмады. Орсетің президенті Владимир Путиннің Түркменстана сапары 2 юрдың арғытнашуының өсішін өйтергі берер деп, Орсетің парламентінің Йоқорқой Федерация генішінің башлығы Валентина Матвеян қайтты. Хәдір білшіңіз әлі Орсет Федерациясының президентінің сапары таярланяр. Оның біздің дөлетлеріміздің арасында ғатнашықларын мұнын бейләк чұңлашмағы үшін ұлай әхметі бар деп, Ашхабад 2017 ойынлардың ашылышта барасына ғатнашан Матвеянко Түркменстанның пайтақтында журналистлер айтты. Матвеян көдөвлетары, хөкімедары өп пудағары лалашықларын бірнечесінің таярлыңянлығыны хабар берді. Орсетің президентінің Түркменстаны сапарының таярлыңянлығы барыды июл айының аяғында Кремлің метбоғыт өкелі Дмитрий Песков хабар берді. Шоннан өәрі бұ меселі екі юрдың дәшірешілер министрлердің арасында маслаха деділді. Ема Путиннің Түркменстаны сапарының уақыты барыды үнтек хабар берілмеді. Әзербайжанның Сауди хөкіметі танқидеден журналисті 9 жыл түрме тұсақлығына хөкім етті. Журналист Элчин Исмаилинің ақлаушысы Элчин Садиков өз мүштөрісіне кетілен іші сияси матлапла атландырды. Саки шәһәрінің ағыр жинаятлар бойынша Сауди 18 сентябрьде шығарған қарарында журналисті пул талап етмекте өз іпесінен қиянатшылықлы пайдаланмақты күнәлі тапты. Исмаили февраль айында мәдениет ва саяхатшылық бойынша департаментің оның пул талап еденлігі барады ресми дәрежеде чықыш етмегін ایدیانی تو سعیلپتی. اسماعیلی یوزن ویلدرلین گونهانی ریتتی. گونباتر حکومتلری و آدم حقوقلرنی قورز تاپرلر پریزیدنت الهام علیون حکومتنون قرارسز میدیا چشملرنی جورنالیستلری اپوزیسیون سیاستچلری و اکتیویستلری ایدرلما ارقالی اوز حاکمیتنی پوختلندرماغا چالشیانلیغنی ایدیارلر. 17 сентябрьде Ашхабадта башланган япык биналарда ва сөөш сунгаты боюнча 5-нче Азия ойундарынын ачылыш табаратынын программасында өткөрүлгөн улумөчөрлү сахналаштырылган да бара 7,5 миң жерине жетирчи 200 саатчы ва 100 хайван катнаштырылды дейлип Түркмен Дөвлөт Хабарлар агентлигинин маалыматында айтылды. Түркмен медиасы Ашхабадың Олимпия стадионында кечирилген ачылыш табаратына 45 миң адамдын катнашканын хабар берди. Хурматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүн кайбир тезеликтери менен таанышып